Theravada. Theravada-stefnan lagði áherslu á að viðhalda kenningum Búdda í sinni upprunalegu mynd. Munkar og nunnur gátu öðlast nirvana með því að fylgja göfuga áttfalda stígnum, blaðsíða 24. Hins vegar gátu þau aldrei náð sömu stöðu og Búdda. Þessi stefna barst til Sri Lanka, Myanmar, Kambodíu, Tælands og annarra landa í suðaustur Asíu. Mörg hundruð búddistar sem aðhyllast þessa stefnu eru búsettir á Íslandi. Til dæmis eru flestir þeir tælendingar sem hafa flutt til landsins þessarar trúar.